Dāmas un kungi, backpacking meičas un čaļi, mājās sēdētāji un pludmalēs gulētāji. Lecam iekšā, visi lecam iekšā, chicken basā un laižam iepazīt pasauli. Šis ir Dullā Daukas Games podcasts, kurā uz sarunu aicināšu dullākos latviešu ceļotājus. Mani sauc Rīgudrups, un es būšu šī ceļojuma pavadonis un kids Gideons. Pirmā epizode ir gaisā, un pirmie ceļotāji, kuriem gribu jūs iepazināt, ir pildīgi un pozitīvi loko. Viņiem noteikti ir mans meklētājs Dullā Daukas Games. Dāmas un kungi, Laine un Artūrs, spin the world, iegriez pasaules šobrīd Ķīnā. Wow, viņi spridzina, tāpat kā mūsu saruna. Pēdējos pāris gadus viņi ir apmetušies un strādā Ķīnā. Strādā par angļu valodas pasniedzējiem un skolotājiem, bet līdz tam pat īsti, es teikšu, es pat nezinu, ar ko sākt. Nu, jā, varbūt kādu no viņu sešām izdotajām pasaules apceļojuma grāmatām var pastāstīt vairāk. Viņi noteikti iedvesmo. Jebkur ceļotāji iedvesmos. Tāpēc davai, ka nevalkam garumā un laižam gaisā.
Nekas
nemainīs. Klausies, pagājušajā nedēļā man uzrakstīja viens čoms. Arī viņš tāds standarts cilvēks, viņš dzīvo tur un strādā savus darbiņus, ofises darbus. Viņš man raksta, klausies, baigi gribas ceļot. Es skatos un sekoju daudziem ceļotājiem, viņi ceļo pa pasauli un es arī gribu. Kā viņi strādā? Kā to visu apvienot? Es ar savu darbu to nevaru izdarīt. Es viņam pastāstīju kaut kādu, bet es viņam saku, klausies, rekur ir divi tādi trakie latvieši, Laina un Artūrs. Es aizsūtīju viņiem jūs Instagram, aizsūtīju YouTube, aizsūtīju Facebookā, lai palas, lai iedvesmojās. Man liekas, jūs esat tiešām no tiem tas piemērs. Nu, gribam ceļojam, nu, gribam dzīvojam tur, gribam tur, tik daudz variantu, ko jūs esat izdarījuši. Un man liekas, tas vienkārši abrīno tā iedvesma un tas tā apņēmība, ko jūs esat izdarījuši pēdējos gados. Nevis vienkārši cilvēks aizbrauc strādā un dzīvo Balī, bet jūs pārvācēts un pēdējos jau pāris gadus jūs esat Ķīnā. Tā kā čau Laine un Artūr, un paldies par iedvesmu. Paldies, ka jūs mums visi iedvesmojat. Tātad Ķīna tagad.
Jauki dzirdēt.
Ekur. Laine sveca tumšā telpā, izgaismo visiem ceļu.
Sveca. Paga, klau.
Klau, mums kaut kas, tu mums pazudi.
Bet visi rakstās runājam tālāk, visi jau, es domāju, ka dzīvi nepazudīs. Okay.
Nu, ja tu pazudi, tad, ne, nu, ko par ceļošanu, īstenībā, nu, man liekas, tas tā pirmais, kas ir jāizdara, vienkārši jāpamēģina. Es zinu, ka, nu, tā ar ofisa darbu droši vien varbūt nesanāks, bet kā jau mēs redzam pēdējos divos gados, ļoti daudz ko var darīt onlainā. Nemaz nevajag īsti būt uz vietas, vai ne? Bet tad, kad mēs sākām, mēs īsti neparēķinājām pilnīgi visu, lai gan es domāju, ka es paiku sarēķinājām visu par teltīm, visu par izmaksām. Bet jā, mēs ar diezgan tādu minimālu pakāpu, jārčam bija ļoti liela diēta, bet burkan diēta. Divas mēnešas.
Tas ir viši skarbi pēc tā, ka tur pēdējais darbs, ko tu darīji, ir strādā restorānā, zini, un tad tev ir pilnīgi, jeb kāda izvēle, tur gaļas izvēles, ko tu gribi ēst, salātus, un tad pēkšņi jāpāriet uz burkāni, zini, mēneši garu.
Tikai tāpēc, ka budžetiņš spieda, ka bija saplānojuši?
Mēs nesarēķinājām, kad mēs sākām ceļot, mēs īstenībā, bija tā, ka vislētākā biļete, uz kurien varēja ārpus Eiropas aizlidot, bija ASV pa 60 dolāru, pa 60 eiro. Nu jā, kā, nu, protams, tu paņem tā uz New Yorku pa taisno, domājam, okei, okay, piečakas dienām vienkārši vēsā mierā izdzīvos. Jā, tad mēs uzlikām Artūru uz burkan diētu, viss kārtībā bija pāris 10 kilogramu nost. Bet nekas, mēs, nu jā, tad mēs tā pusotru gadu tā, bet tā pat tieši budžetīgo, un pēc tam mēs sapratām, okei, okay, nu jāpaņem, mums baigi ātri vajadzēja atgūties, un tad mēs sākām domāt, kur ātri var nopelnīt? Nu, iedomā, kur latvietis domā, kur es ātri nopelnīšu? Anglijā!
Protams, protams.
Nu, protams, un tad, tad mēs pastrādājam, mēs lai jau tādu ceļotāju mēs pastrādājam, un pēc tam atkal domājam, nu jā, beidz ceļot, cik tad var, visi saka, ka nu, tas taču nav uz visu mūžu.
Jā.
Īstenībā. Viņiem nebija taisnība. Bet, nu jā, tad mēs sākām ceļot pa Āziju, un tad beigās Austrālijā, kad mēs bijām, mēs izdomājām, vajadzētu pieteikties darba vīze, darba, kā viņš sakacās, working holiday. Tā nav īsti darba vīze, vai ne?
Nē, tā
uzrašanās. Tā kā tev atļauj kā gan nopelnīt, gan nopelnīt, gan arī iztērēt visu nopelnīto apskatot valsti.
tad mēs bišķicīt pastrādājam Jaunzēlandā gadu, un pēc tam pēc Jaunzēlandas. Un tur atkal, zini, kā tas tā kā soli pa solītīm, pēc tam mums vienkārši pateica, ej, jūs esat mēģinājis Ķīnā strādāt, ja tu esi baltais. Nu, es zinu, tas izklausās ļoti slikti tagad. Bet ja tu esi gaišs, tad tu vari mācīt angļu, to pat nav jāzina.
Mēs tā, vajagais,
tik izklausās.
Izklausās kā viena no tām mahinācijām, ka tev Facebookā uzraksta kādu baigo piedāvājumu, ka kaut kāds Eritrejas princim vajag atdot naudu. Izvēlas tevi tieši.
Bet, nu jā, un tad tieši tas bija 2020. Gads, un sākās viss šitais pēdējais trakums, bet mēs domājam, nē, labi, ja jau mums tā Ķīna ir tā kā nākamais solis, kāpēc, lai nebrauktu uz Ķīnu Covid laikā. Nu, tā mēs atbraucām. Nebija tik vienkārši, bet pa lielam, pa ātro stāstot, jā, un tad mēs tagad strādājam skolā, un pēc tam mēs patiesībā pēdējos 2 mēnešus esam, būsim, un tad ir jābraukt uz Āfriku.
Jā. Kas Āfrikā, tad tas princis beidzot uzrakstīja jums?
Nu, jā, iet meklēt.
Nu, jāmeklē, no kurienes nāk?
Jā,
no kurienes. Pagaidi. Tūliņi atbrauksim, pagaidi.
Viņš visu pārākās. Mēs iespējām Ķīnā.
Jā, mums te pagaidām šaizīt ir. Nezinu, vai tu dzirdēji, bet pasaulē ir tādas lietas kā Covid. Bet jā, bet nu, ja tā īsumā par to iedvesmu, jā, un tu, nu, kā, ja tev cilvēks saka, nu, tad tas pirmais solis, tas točno bija nu, tā kā kāpiens bezdibenīt, kā tu nezini, vai tu cik ilgi kritīsi, vai vispār piezemēsies, un tad izrādās, ka zini, ka, nu tā, vizuāli to aprakstot, tu tā iekāp tajā bezdibenī, un tad te vēji tevi pūš uz visām pusēm, un kur tu tevi aiznesīs tādas, tu pieredzes dabūs, nu, vispār kolosis. Nu, tas pirmais solis, tas tiešām ir tas, nu, tāds nu,
kas ir
jāapņemas un jāsper, jā, un pēc tam
tas mākas.
Jā, tas pasaules izkārtojas tā, kā tam ir jābūt.
Tieši tā. Man arī, kad es pa lielam sāku ceļot, arī līdzīga situācija bija, jo es biju Meksikā, arī kaut kāds budžetiņš bija, bet tā kā es ceļojos, tā baigi nebija. Es arī pārtērēju budžetu un sapratu, ka ne, jau kaut kāda ziepes brīst. Briest, man vajadzēja dzīvot, un es sēžu autovostā, es saprotu, man nav kur palikt, man nav kur iet. Un tādā situācijā sēdēju, ko tālāk? Sēdēju, beigās tur kaut kāds mistiski arī sakrita, ka viens man paziņa izkāpa no autobusa ārā, ko es zināju vispār, uz 10 minūtēm bija saticis pirms 2 nedēļām. Un šis, tu vai kādas problēmas, nu nāc paliks pie manis. Un tas man liekas arī baigi lielais lūzuma punkts, jo tas parādīja, ka cilvēkiem var uzticēties. Ka izēja no situācijas ir, un caur šādiem notikumiem mēs jau varam mācīties un izdzīvojam, bet man liekas, ka jebkuram ceļotājiem, nevis tādā brīvdien ceļotājiem, bet ceļotājiem, kurš ir apņēmies ceļot ilgtermiņā ar kaut kādu budžetu, ar konkrētu plānu, nu visi dabūjam pa pakaļ, un no tā arī mācīties. Un pēc tam jau, kad es sapratu, ka tajā upē esi iekšā un jāļaujās peldēt, un lai nes pa straumu, tādi jau, visi vārti vaļā, visi Ķīnu vaļā.
Tieši tā.
Personīgi, pašam tev, kas bija tas pirmais, nu, tas lielais grūdienis, ka tu pirmo reizi izdomāji, jā, viss, nu, brauc. Nu,
es kaut kādā ziņā biju izdedis ar darbiem un ar visu, ko es darīju. Bija krūtis, darīju interesants lietas un bija forši un bija labi ienākumi, tomēr, ka bija trakni gadu Latvijā. Un tad es sapratu, ka kaut kas nav. Es sapratu, ka, nu, es eju kaut kādā virzienā, kas man nepiepildīja. man nebija stāsti, man nebija iedvesmi, es kaut ko palasīju un, un bija cilvēki darīt piedzīvojums un man saka, tas viens no lielajiem latviešu avantūristiem Aleksandrs Laimis, pirms kādreiz bija lasījis un man likās, wow, tas ir krūti, to izbrauc nekurienē, kaut kur kleiņu apkārt un, un atrod brīnišķīgas lietas. Un daudz tā cits stāsts, bet es saprotu, man nav tāda stāsta, un es saprotu, man bija tā lielā iedvesma dzīties pakaļ šiem stāstiem. Tāpēc tas, tas, kā es sāku ceļot, bija tieši, ka es braucu uz vietām, kur citi nebrauc. Un tā, tā bija mana iedvesma. Un, jums jau tā patās, jūs jau arī, nu labi, tur iepriekšējā ceļojums arī bija liela un skaista, bet tā pašā runāja atgriežoties pie Ķīnas. Jūs jau varas nesat klasiskajā Ķīnā, jūs esat kaut kur LA ratā, vispār nekurienē.
Vispār, dažreiz vienkārši besi ārā. mums, nu lai, nu, lai no šajienes, ne, mums jau skola arī saka pēdziet, jums ir atvaļinājumi, nu jā, forši. Bet iedomājies, nu tuvākā, labi, mums ir pilsēta, īstenībā, nu Ķīnas izmēros mēs esam ciemā, vai ne, tas ir 300 tūkstoši cilvēki te dzīvo, bet nu Krievija mums ir 9 km attālumā, Mongolija mums ir 30 km attālumā, labišķi vairāk, bet tā, mēs esam tādā krustojumā, bet lai no šajienes tiktu, nu pirmā lielā pilsēta ir 11 stundu brauciena attālumā, un tas nozīmē,
lielā tā ir cik liela?
Harbinam, bet
pāris miljoni.
Jā, pāris miljoni.
4 miljoni. Nu, tā, nu, tā ir, tā skaitās nu, pilsēta.
Pilsēta, pilsēta. Nu, divas Latvijas.
jā. Bet, nu, tur, tur, kur parasti, nu, mēs sakam, mēs aizbraukšu uz pilsētu iepirkties.
jā, jā.
tā ir tā.
bet, nu, jā, un tad ir nedaudz, nedaudz padārgi arī, nu, laika ietilpīgi ceļot apkārt Ķīnai, ja tu gribi redzēt visu, bet nu, līdz kaut kā ir izdevies pat ar visiem šiem, jo Ķīnā vēl joprojām notiek visi tie lockdowni un testēšanas, un mēs esam tā kā kaut kādu izmēģinājumu zaķīši, mums, mums divreiz starp nedēļā.
Starp citu, kamēr mēs esam uz šīs
parādīs, jā. Aizgāju. Un mums vislaik dod uzlīmes par testiem, nu vismaz priecīgi, tā kā skolā, tu dabū krāsājas uzlīmes.
Mums, mums ir žetoni par labu uzvedību, ka par katru testu tu dabūši tādu ten uzlīmīt. Un tad mums ir vekur. Šitie ir visi, ka par, katru, no, par katru uzlīmi tu saproti, ka vienu reizi tev kāds ir iebakstījis rīklas galiņā, nu par to, ar to zvaniņu paspēlējies. Nu vienkārši traki.
no, labi, ko tiem žetoniem var darīt pēc tam? Kaut kāds bonus viņi dod?
Neko.
Līmē pie
labas. Jā, jā, nu mēs, mēs krājam, mums visādi tu dīvaini suvenīri.
Kādam bija Pokemonu fiškas bērnībā, mums tagad ir uzlīmes.
jā, bet par to vietu, mēs esam, es saku, mēs esam tādās, tādā interesantā vietā, un, bet nedaudz mums pat pašiem sākumā sapratām, ka nu, mēs ķīniešu valodu, protams, pat pēc diviem gadiem, nu mēs, mēs saprotam, ko viņi mums saka atbildēt, mēs nemākam, ja mēs, uz, mēs varam uzdot jautājumu, atbildi mēs nesaprotam, Bet tā mēs dzīvojam, bet nu, galvenais, ka šeit ļoti daudz ķīnieši ir runā krievis, runā nedaudz krieviski, un zīmes, piemēram, veikals, tā ir, tas ir veikals, tā ir aptieka, tas, tas, tas ir arī ne tikai ķīniski, bet arī krieviski, tā kā mums tas nedaudz,
atvieglo
dzīvi, jā, un šeit, tā kā, tas tāds, un vēl, man liekas, interesanti šajā vietā ir tas, kad ir mongoļi arī ļoti daudz, un mongoļu visas tās tradīcijas, dziesmas un mums te visāds mongoļu balītas, jā, tā kā mēs iepazīstam ne tikai Ķīnu, vairāk īstenībā mums reģions, provinces saucās iekšējā Mongolija, tas ir autonomais reģions, tā kā nedaudz citādāk nekā Ķīna operē, bet interesanti.
Nu jā, pie tiem apmēriem un izmēriem, kāda ir Ķīna, nav nemaz pārsteigums, ka viņi ir tik dažādi sevišķi tik tu citām kultūrām. Un tas reģions jau, cik saprotu, vēsturiski tomēr ir viss zīda ceļš un visi ceļojumi un svētceļojumi, karagājieni, viss tur tam reģionam ir gaisa cauri un nes līdz savu kultūru un līdz ar to ir savu. Man tieši patīk, ka tās kultūras samaisās.
Ezers, kur Čingis Hans ir sējis savu zirgu, kad viņš gāja sirvojumus.
tā.
jā.
Jā, tāds interesants pieņas. Bet, jā, tā kā vieta nav, pavisam nav slikta, un forši ir tas, kad saule, man liekas, te ir nu, no 360 dienām, 340 dienas, visu laiku spīd saule. Nu,
365.
365. Bet, jā, saule.
Jā, saule. Saule. Nu,
vienīgais, viņiem ir cits gads arī, bet, bet mēs pieturamies pie, pie rietumu. Un,
kurš gads ir Ķīnā tagad?
Vai, tas ir labs jautājums. Labs jautājums. Man liekas kaut kādā, mēs esam aizceļojuši.
Sauti par skolotājiem.
Mēs esam apkārt 5000 vai kurš?
Jā, bet, bet pašlaik, nē, nu viņi jau iet pēc rietumu kalendāra tagad. Bet tas, nu, interesantākais tas, ka viņi visi dzīvo pēc Pekinas laika. Un mēs tagad ceļojām pašos Ķīnas rietumos bijām. Un tur... Jā. Vienkārši saule riet kaut kādā pusnaktī, mēs, tas ir to normāli, veči, jums ir jāmaina laiks, bet, nu, viņiem ir tas, nu, tas nelielais rāms, vai ne, Ķīnā, ar to ir jāsadzīvo. Mēs, ja tu neko, ja tu neiebilst sistēmai, tad, nu, nekāda problēma nav. Nedaudz tikai.
Jā, bet jūs jau iepazināt arī citu daļu no Ķīnas, kaut kur to klasisko Ķīnu esat redzējuši?
Jā, mēs, jā,
mēs, esam, no, mēs esam diezgan daudz esam paspējuši izbraukāt.
No 31 Ķīnas provinces, nu, ja neskaitā, Hongkongu, Makao un Taivānu, tā, no 31 Ķīnas provinces mēs esam bijuši 20. Jā. Tā kā mēs esam diezgan, un tas ir īstenībā pateicoties, nu, mums jāsaka, pateicoties lockdowniem, jo tas mums, kā mums skola ir onlainā,
mēs varam... mums nav pienākuma atrasties šeit uz vietas, līdz ar to mēs pasakam, ok, nākamreiz jūs mani redzēsiet citā telpā, ciet, vienkārši, un tad mēs esam, es piekšu, esu tai, man bija nodarbības no tualetēm, ja, no KFC kaut kur, ja, kaut kādām noliktavām, es esmu kaut kādā viesnīcā, man liekas, tur, kur parasti, pēc veļas maiņas, tur notiek, nu, visas tās aizkulišu darbības, lai uzturētu viesnīcu kārtībā. Es esmu tur darbojies, man ir cilvēki gājuši kadā tādā, kas te notiek, ar ko tu runā tur? Un tur klasē ar skolēniem, zinu, un tam man jāskaidro, ka tas ir,
skolotāji,
tas ir no cilvēki, vienkārši cilvēks iepazīstieties. Nē, nu, forši.
Nu, labi, es gribēju parunāt nedaudz par darbu, tad jūs skolotāji, bet jūs aizbrauktājāt uz Ķīnu mācīt angļu valodu. Teic, pieredze nav vajadzīga, nekas nav vajadzīgs, bet
ir dažas liepiņas. Tagad vispār, ja tu vari tikt Ķīnā, tagad ir ļoti labs laiks, jo ārzemnieki vienkārši brauc prom no Ķīnas dēļ, nu, dēļ tām visām situācijām, kā tevi ieslēdz iekšā, vienkārši sāk aplikt dažreiz, bet vispār, lai strādātu Ķīnā par skolotāju, vajag bakalaura grādu, jeb kādā profesijā, starp citu. Jā, bet, ja tev ir pedagoģijā, nu, man ir pedagoga grāds, tā kā maģistrs, tā kā, nu, tur atkal atšķās algas, vai ne? Bet...
Man atlets viņas pedagoģiskais. Man vienkārši, zin, kā saule atspīd, tā man arī atlets.
Bet, nu jā, nu, tas, kas tev ir jāaiziet, ir TEFL, varbūt esi dzirdējis, vai ne?
Jā, protams.
Jā, nu, kur tu pamācies, cik pāris mēnešus. Mēs īstenībā, mēs tā izemē, kad iesprūdām, mēs izgājām teflu, domājām, ok, noderēs Ķīnā. Un noderēja, jā, un nu, tu pamācies, kā mācīt ķīniešus, kas nerunā angliski, mācīt viņiem angļu valodā. Un, protams, mums ir nedaudz jāizliekas, ka mēs esam no Jaunzēlandes, lai vecāki nebūtu ļoti bēdīgi, kad mēs tomēr neesam native speaker. Bet, nu, tā kā mēs izskatāmies pēc... ārzemniekiem, kas runā angliski, tad viss kārtībā.
Un, nu, skaisti. Zinām, tad nekādas problēmas un kaut kāda birokrātija, kā ar to ir?
Ir. ir, jā. Ir tādas šaizes visādas ar vīzu taisīšanām. Tu nedod Dievs, ja tu atnesīsi bišķiņā. Nu, man bija stāsts, ka man vajadzēja atjaunot pasi. Nu, tieši pirms atvaļinājuma man beidzas vīza. Un viņi saka, ka viņi nepieņem tur mēnesi iepriekš, kaut gan viņi zina, ka viņiem uztaisīt to vīzu būs 3 nedēļas laiks. Un viņi nepieņem, viņi pieņem tikai nu, pēdējā nedēļā.
Bet izrādās, ka tas tikai šeit man džolītas, citās
provinces. Citās viss ir kārtībā, bet šeit, nu tā kā mazs miestiņš, viņi prasa, nu, pateicības dāvanu.
Jā, bet pateicības dāvanu ir Latvijas minimālās algas apmērā, un es domāju, nu, beidziet. Jā. Nē, mēs vienkārši atstāsim visus pēdējo brīdi. Mēs darām, nu tā kā it kā parasti cilvēki nedara, bet nu viņiem nav izvēles, jo nu Pateicības mēs negribam dot baigi daudz, jā. Bet...
Nu, mēs, nu, nē, nu, mēs pateicāmies, paldies, iedevām pasi, viņi iedeva tādu izprintētu A4 lapu, kura bija jāiesniedz beigās, nu, lai dabūtu atpakaļ pasi. Un jā, nu, to lapu arī sanāca izceļot visurien īstenībā, pat atviegloja visu, tāpēc, ka tur bija paraksti, vienkārši ķīniski, nu, tas, kas mums pasēra, vārds, uzvārds, jā, un tad mums ir latviski, un viņi vienkārši nevar saprast, kas ir kas, kur sākas, kur beidzas, kas ir vārds, kas ir uzvārds.
Angliski neviens nerunā.
A, tur pēkšņi uz tās lapiņas ir viss paskaidrot, zini, tā kā špikeris. Un izcili, izbraukājām, vispār, man bija viegli, lai nebija sarežģītāk.
Man bija vēl
pasa. Jā, bet vienreiz kā blakus pieliek blakus vienu otrai un skatās salīdzinu,
nu, kas ir kas. Tā, viņam jā. Tur tas viss ir
bet tas ir jāskaidro, tur ir jāmāca, un tas jā, arī nu, laiks. Nu, viss galvenais... atkāpe no normas ir bišķi, nu, kaut kāds izaicinošs faktors, ka jā, kaut ko viņi nepārāk bieži vēlas sastapt
savā dzīvē. Jā, viņam arī ir tas, kad, nu, it kā viņam ir tas piņin, vai ne, it kā ķīnieši tos...
Latīniskās.
Kas tas ir?
Okay, jā, jā.
Simbols. Simbols raksta, vai ne, arī latīņu burtiem, bet, nu, es nezinu, kāpēc viņi mūs vienkārši nesaprot, tāpēc, ka pirmkārt Latvija, kas ir? Kas tā pa zemī? Tā taču Amerika?
Tā neeksistē.
Ne, Anglija? Ne, Latvija! Vecīt Latvija! un, jā, un tā par to birokrātiju atgriežoties nedaudz. Domāju, nu, mums Ķīnā te bija pirms gada arī ļoti lielas reformas, kad aizliedza strādāt apmācību centriem, lai bērni neiet papildus mācīties angļu valodu. Mēs vēl joprojām strādājam apmācību centrā, bet zini, kā tas notiek? Skola maksā, es nezinu, mums jau nenoklausa.
Mums taču netulkos ķīniešu valdību.
Mēs taču
netulkos ķīniešu
Nu,
mums... Pumpiņa rumpiņa valodā, vai?
Jā, bet ir tā dažreiz, kad nu, viens maksā vienam, tas tur pievar acis, un nu, tādas lietas šeit diezgan atklātas, ap citu notiek, bet nu, visu mēs nestāstīsim, tāpēc, ka mēs jau pirmais, kad mēs iebraucām Ķīnā, kad mums ārzemnieki vienkārši teica, ok, jūs gribat runāt par kaut ko tādu, noliekam savus telefonus citā telpā, jo mūs noglauzās. Okay. Tas ir riktīgi dzīvē. Bet arī tas ir interesanti, kad es dažreiz rakstu kaut ko, nu, labi, vairāk, dažreiz uzrakstu vairāk par Ķīnu, dažreiz netik daudz, bet un man sāka, pēc lockdowniem, man liekas, man sāka nākt īziņas, atcerieties, ka jūs esat Ķīnā, Ķīnas iekšējā informācija ir mūsu valsts noslēpums, neizpaudiet to nekādā veidā.
Jā, pēkšņi.
Pēkšņi! Pēc,
tā... Es piemsim šo šīs ziņas nesaņēmu.
Es nezinu, kā viņi zina, man liekas, viņi kaut ko tūko. bet nē, nu tā kā. Ir tādas lietas, ko tu daudz nestāst, varbūt pastāstīsim vēlāk, ok?
Labi, uztaisīsim otro to slepeno podcastu kādreiz.
Ķīna pa īstam.
Klau, mums piemēram arī bija tā, ka mēs piemēram katrā vietā iebraucot, mums ir, nu tā, nu tas ir pirmais, nu tāds varbūt... Vai sitiens pret sienu, ka tā ir, nu, tīpaši, ja tā ir vieta, kur tu nezini, nepārzini valodu, nu, tieši tā valoda ir tas sarežģītais faktors. Tu saki, ka tu aizbrauci uz Meksiku, tu biji sagatavojis, tu zināji valodu, pirms tu aizbrauci?
Pirmajā reizē vispār neko. Otro reizi, kad es jau braucu atpakaļ ar plānu tur palikt un dzīvot, man bija privāts skolotājs, tad es biju mācījies, un tad es kaut ko to pamatu sapratu un zināju, es biju tam gatavs. Protams, man iemeta tajā valodas ripuli iekšā, es pirmās divas nedēļas plējuši mazumai. Kāpēc es neko nesaprotu? Es esmu mācījies 9 mēnešus, kāpēc neko nesaprotu? Tā vienām tām atlasi vārdus, teikumus, sāslikt kopā un tad yes! Vienā brīdī saprot, ka ir un tajā ieplūsti. Bet nu, tomēr tā ir cita lūk. Tagad?
Jā.
Tagad Spānijā, jā. Nu, te es esmu nobāzējies.
Ir vai ne? Atšķirīga Meksikā un Spānijā.
Jā, nu tas ir...
Nu, mežonīgi atšķirīga.
Jā,
tas valodas ir ļoti atšķirīga. Man pieņemsim sievu, man viņa, lai sāktu mācīties spāņu valodu, viņa skatījās meksikāņu seriālus. Un tad pēc tam viņa teica, kāpēc es nevaru saprast spāņus? Te viņi runā tik ātri, saka, jā, Latīņamerikim tomēr izdziedu valodu. Viņa lēnā var no plūstoši un skaisti. Spānijā te nobera ātri, viņa tur brīžiem ir nošļupstēl vārdus un Protams, tās gramatiskās formas ir dažādas arī te krietni vairāk nekā Latīņu. Latīņu Amerikā viss ir atvieglos, tur tādā čiliņā, kā jau visa kultūra. Jūs jau esat arī bijuši Latīņu Amerikā.
Jā, jā.
Visa kultūra ir tāds čils un easy, un Eiropa ir Eiropa tomēr. Ar saviem noteikumiem, ar saviem valodas reglām, un tā arī. Tāpēc bija interesanta pieredze arī valodām. Tā ir.
Nē, man patīk, es atceros, ka mēs braucām, nu, un, protams, tas nu, mainījās no valsts uz valsti, jo katrā ir savi jā. Kaut kādi
Čīlē, tur. Vispār, Argentīnā, vispār kaut kāda dīvaina.
Jā, un, jā. Jā, tas ir, nu, točni, nu, tu redzi vienkārši, tu iebrauc pāri robežai, un kaut kas mainās, jā. Vai ne? Un tad es atceros, mēs iebraucām Čīlē, un tad tur mums sauca visu laiku O1. Un es tā nesapratu, kas ir O1, pirmo reizi vienkārši, ja, un burtiskā tulkojumā, ko mēs pēc tam uzzinām, kad mēs atbraucām uz Latviju, jo man māsas vīrs ir kubietis, ja, un viņš runā, reāli, viņš saprot. Viņš saka, ka tas nozīmē olainis. Nu kā, huevo, ja, ola, un O1 ir olainis, bet nu, tas ir tā kā, nozīmē, ka tas ir draugs.
Ka tas nav olainis.
Ei, O1! Jā, un es tā, ok, labi, izspēlu, kad atbrauc, man bija tāds pilnīgi šoks. Jā, varbūt, jā. Varbūt paši paskatījās, kā man galva izskatās, zini, un tev uzreiz, hei!
Bet, nu, jā. Bet, tu redzi, mēs jau visur esam nedaudz atšķirīgi. Šeit Ķīnā, viņi ir vienkārši apsēsti ar Artūru matiem. Nu, neteiksim, tagad nav matu, jā,
nu, bet ne jau uz galvas, bet visur, ap, visur uz ķermeņa, zini, tas ir...
Tu apsēties vilcienā, viņi sāk klaudīt Arčam, kājas un
tāds!
Bet tu vēl, viņiem nav.
Viņi saka, tev piekrišana.
Kur ir YouTube video par šito?
Jā, bet, nu, interesanti, jā, viņi ļoti, ļoti lielu interesi izrāda pret ķermeņa apmetojumu, kas nav uz galvas.
Šito gads nebija gaidīts.
Bet tas bija tik dīvaini, un galvenais, mēs braucām Chengdu, atceries ar mūsu ķīniešu draugu, kur mēs sadikām ārpus Ķīnas, un nu, mēs viņam prasām, bet kas tas ir, kāpēc jūs tik, nu, dīvaini, un cilvēki visi autobusā skatās, un Artūrs, nu, normāli cilvēki nu man, šortos. Un...
Pie atvērta loga, zini, nu, kustas tie matiņi, jo viņi nav pieraduši, ka logas uz rokas kustas vējā.
Ģenētiski viņi staigā ar tiem plikajiem punčiem, viņi vēdina, tā viņi vēdinās, ja. Un viņam nav neviena spalviņa, ne? Visas spalvas, kas viņam ir, ir uz galvas. Viņam ļoti daudz matu un arčetkal ir tas, kuram visur ir izņemot uz galvas. Un tad tas lielākais brīnums. Jā.
Jā. Nu, man vienīgā atruna, ka, nu, vienkārši, kur es esmu audzis dzīvojis, tur gravitācija pārāk liela, un tad man viss ir reāli noslēpējis.
Jā, bet, zin kā, par šito vispār ir, man liekas, arī vainuti Meksikā vai jūs tagad Ķīnā, lai vai cik, jūs tagad nodzīvojuši, cik divi gadi jums ir, vai ne?
Jūs divi gadi, jā.
Vienalga, cik ilgi mēs dzīvot tajās vidēs, vienalga mēs vienmēr paliksim turisti. Vienalga viņi mūs skatīsies, lai gan sāksim mēs runāt perfekti, varbūt vietējā valodā, ēst tā kā vietējie, izturēties kā vietējie, bet viņi paskatās uz tevi, tu esi turists vienalga.
Jā.
Pēc kā viņi tevi atpazīst? Spānijā.
Šeit Spānijā?
Jā.
Nē, nu Spānijā jau nu, tomēr pēc eiropiešu vienalgas izskatos, nav tik traks, vēl runāju.
Citur.
Jā, bet Meksikā ir grūtāk. Meksikā vienalga. Nu, es eju pa tām vietām, varbūt tās un tur, kur parastais turists neiet, un vienalga viņš man ieraudzīs, aha, turists ieklīdis. Un gribās sajusties kā vienam, gribās citreiz paslēpties, vienkārši būt kā vienam no viņas, bet nē, zin, kur bija lielākā, kur es tiešām sajūtos kā viens no pūles latīņam, ir kā Venezuelā. Bet Venezuelā tie, tur ir ļoti daudz cilvēki pēc kara, kas imigrēja un pārvāca savu dzīvi Venezuelā, respektīvi, tur ļoti lielas vāciešu komunas un visi tie cilvēki asinis ir sajaukšies, un jebkurš cilvēks izskatās kā eiropietis. Tur mēs tiešām varam iejūt pūlī, bet citās Latīņa Amerikas valstīs ir tiešām grūti. Bet Ķīnā es saprotu, ka jums ir centieties, Ķīnā. Cik jūs gribat, jūs vienalga būsiet baltie turisti ar spalvainām rokām un kājām.
Bet mēs, nu jā, nu, mums tev te ir, es saku, mēs esam, Ķīnā mēs vienmēr būsim riktīgi īpaši, bet nu uz, ir jāpieņem tas, ka mēs uz abiem galiem būsim īpaši. Nu, pirmais ir tas patīkamais gals, kad, nu, piemēram, darbā, jebkurā gadījumā, tu būsi tas, kurš saņem vairāk, tas, ar kuru runās vairāk, kuru respektēs vairāk, klausīs vairāk, tāpēc, ka tu esi nācis no Eiropas, no Jaunzēlandes vai nezinu, no kaut kurienes ārpus Ķīnas. Un tu esi tā kā neliels karalis un rindās veikulos. Nu, cilvēki, viņi vienmēr zina, ka, nu, āre, kur, tu būsi ārzemnieks, bet viņi palīdzēs tev, viņi mēģinās tevi kaut kā izbīdīt. Un tas, nu, tas liek nedaudz, man liekas nērti, tāpēc, kad es zinu, ka viņi uzskata mūs par kaut kādiem privileģētiem.
Un bet mēs tā ir esam... viesmīlība vai tas ir kaut kas cits?
Redzi, nu, pirmkārt, man liekas, viena lieta, ka viņi nereāli ziņkārīgi, un viņiem liekas, es nezinu, viņiem... Varbūt mūsu kolēģi teica, ir nedaudz citādi, ja tu saproti ķīniešu valodu, tad viņi uzreiz tevi tā, nu, nedaudz vienkāršāk, ja, bet tu šitais vēl nesaproti ķīniski, ja, man ar viņu tā kā ar kaut kādu tādu trauslu priekšmetu kaut kā tā jāsaklozu, un lai viņam patīk, un vienmēr, lai Ķīna būtu laba, bet, nu, redz, ir arī tā otra puse, kad ziņās, tā ir patiesība, nevaram noslēgt, ziņās, nu, ārzemnieks ir pasniegts kā sliktais, piemēram, kas atvada vīrusu? Ārzemnieks! Nu, nevis, ne, jau nevar teikt, ka ķīnietis, piemēram, kas iebrauc un Ķīnā, nu, bet
visi gadiem ir ievestie gadījumi no ārzemēm, neatkarīgi, kas to ievada.
Jā, un nu, ārzemnieks, tas, nu, piemēram, ir tā, ka vēl joprojām, mēs dzīvām šeit 2 gadus, un vēl joprojām ir cilvēki, kas mēs braucam, mēs dzīvām 28. Stāvā dzīvoklī, un mēs braucam ar liftu lejā, un cilvēki dažreiz atveras lifts, un viņi tādi, o, nē, paldies, mēs nekāpsim arī mēs vienā liftā, jūs tik indīgi esat. Ir tā, ka, protams, mēs ejam pa ceļu un tad uzreiz visi uzvelk masku. Tad ir dažreiz,
bērnu pavelk savu klāt, zini, jā. Tur jā, pēkšņi apēdīt.
Ir bijis, kad bērni sāk raudāt vienkārši, bet tas bija Ķīnas dienvidos, un vienkārši tas redzi, mamma, vai kurēn, ārzemnieks, un ieskrien, un mēs bet tā ir attieksme. Tā kā tas ir uz abiem galiem. Ja, bet ir jā, bet tu nevar tā. Es, man šis patīk un man šis nepatīk. Nē, tev jāpatīk visam, man liekas, nu, normāli. Mēs esam vienkārši atšķirīgi.
Tas jau, man liekas, arī to iemācies ar pieredzi, vai ne? Ceļojot, ka tu saproti, ka jā, būs cilvēki, kas no tevis baidīsies, būs, kas tevi bakstīs ar koku kā tādu, vai ne, kaut kādu dzīvnieciņu. Un būs šīs dažādās pieredzes, bet man patīk, kā jūs riktīgi par to ieņirdzat. Nu, forši, nu, tā ir kultūra, tā ir daļa, tā ir caur to pieredzi, ko mēs izējam, iemācamies un to mēs sajūtam. Un tas, man liekas, kā to pieņemt, jo nevar tur bakti, klausies, kāpēc jūs mani necienat, kāpēc jūs mani nepieņemat un tur kaut ko
stresu. Jā, bet tur jāsaka, man liekas, nu, tu taču esi citā zemē, tu esi ciemiņš un, nu, jā, mēs esam visi uz vienas planētas, mēs visi elpojam vienu gaisu, pa lielam, mēs visi esam vienādi, bet, nu, tas, kāda ir tava attieksme, man liekas, nu, tieši tā kā tu ej, tevi sagaidīs, vai ne? Un šeit es zinu, nu, tas arī, piemēram, vakardien mēs bijām ar jauno kolēģi savu ārā, un viņš šeit bijis Ķīnā 7 gadus. Mēs sēžam ārā bāriņā, un, protams, vietēji, nekas, ka tu teici dzīvo 2 gadus, viņi tā, o, man tevi jānofočē, un tad tu sāki fočēt mūs, tad nāk klāt, počējas ar mums, nu, un mūsu kolēģis, viņš paliek ļoti dusmīgs, un, nu, tā pa lielam, nu, aizskaitināt, bet man šitreiz ir aprievies, un es saku, nu, jā, bet iedomājies, varbūt tev viņš ir 1000. Ķīnietis, kurš tev atnāk ar tevi pafčēties, bet varbūt tu esi viņam pirmais ārzemnieks, un
ja tu esi pirmais.
Nu jā,
un ko tur vainot, vai ne, kaut ko. Viņi ir zinkārīgi, viņi jau draudzīgi, viņi taču neko nenāk tev, nesit pa galvu, neko.
Viņi parasti nāk, un tad viņi nāk ar savām pudelēm, pustukšām, pilnām, grib iedzert, tad viņi grib nofočēties, tad viņi grib parādīt, ka viņi daži gribēja mums iemainīt, atceries, karokes mašīnu pret kaut kā, pret eiro kaut kā.
Nē, mums bija monētiņas, mums mūsu ceļojumā. Bija sakrājuši no Krievijas, no kaut kurienes, nu, bišķiņi, kas palikuši uz... Un tad mēs palaidām, mēs galvenais iedevām viens baigi interesanti vilcienā. Tas bija tad, kad starp citu, starp to traumējošo faktu, kad man glaudīja ceļgalus visi, kas man apsēdās blakus. Nu, un mēs iedevām tās monētiņas mūsu, nu, tāpēc pretī sēdošam. Un cilvēks ļoti ieinteresēs tāds, wow, kas no šitas, nekad nav redzējis. Un nākamajā mirklī mūsu monētas ceļo pa visu vilcienu.
Jā, nu atpakaļ mums neatnāca, bet...
Mēs tā vietā, lai atnāktu monētas, atpakaļ mums atnāca, man liekas, karaoke CD.
Jā.
Atpakaļ, kaut kur palika, karoči, tās monētas.
Tas iemaini.
Jā, bet nu pa ceļam notika bārtas, un nu, rezultāts bija tāds, kā bija, neko, paņēmām CD. Vismaz kaut kas.
Viņš vajag būt. Varēs iemācīties, tagad. Tā vietā viņam kopā būs priecīgi.
Nu, ķīniešiem, viņam, saku, viņi ir...
Cigaretes
jā, pareizi, jā, vēstamībē. Bet tas nekas to ne. Bet ne, nu, tev, viņiem, man patīk šeit cilvēkiem tā, viņu vienkārši, tev nebūs nekāds tāds, nu, kā lai kaut ko pajaut. Ne, viņi atnāks tev, viņi sāks tevi runāt ķīniski, tu saki, es nesaprotu, viņi saka, ok, es mēģināšu vēlreiz, un vai, nu, vēl kādas 15 reizes, kamēr tu sapratīsi, un es saku, bet tāpat nesaprotu. Tad viņi sāka rakstīt.
Arī nesaprotu.
Tāpat nesaprotu.
Šitam baigi interesanti. Tu esi vienmēr divu jautājumu attālumā no tā, ka viņi tev paprasīs, cik tu pelni.
Jā. Aptiekā. Pirmais jautājums. Aptiekā. No kurienes tu esi? No jaunu. Dažreiz mēs sākam no Jaunzānas, dažreiz no Latvijas, dažreiz no tā.
Nākamais jautājums. Cik tu pelni?
Cik tu pelni?
Normāli.
Bet šeit viss ir tik ļoti normāli. Un arī, nu, par vecumu prasīt, cik tev gadu? Tu esi vecāks. Nē, nu, tādas lietas viņam tas ir tik ļoti normāli. Un interesanti, ka bija mācību grāmatā bērniem rakstīts, ka ārzemēs, mums jāmāca, ārzemēs tas it kā nav pieklājīgi. Jūs nevarat uzreiz tā prasīt par vecumu, par naudu un nu, tādām lietām. Bet šeit,
savā ziņā tā jau arī ir, vai ne? Bet nu, tās kultūras katrā ir kaut kādu savu pieņēmumu un... Nu, kaut kas ir jāiemācās. Tomēr, tā kā mēs esam jaunā vidē, jaunās kultūrās, un tur nevar tā mesties iekšā tās kā tu esi. Kaut kādas normas, man liekas, tomēr katrā ir, vai ne?
Jā, tagad es mazinu ķīniešu par ceļo grupās. Es zinu, ka ne Jaunzēlandē viņus mīlēja, ne Krievijā mēs bijām Baikālā, un mums teica, nu, ķīniešu turistus mēs tiešām nemīlam, bet redzi, te ir arī citādāka kultūra, un kad viņi ceļo grupās, viņi jau baigi neiet, wow, kā man tagad Krievijā uzvesties. Viņi darīs tā, kā viņi ir pieredzuši.
Viņi tādu mazā šeit... ķīniņu aizbraukusi.
Nu jā, nu tur jau tā lieta. Ja tu vienmēr vadā savu kultu, visu pilnīgi savu apkārtni līdz ar sevi, nu tad nu, tev ir maza iespēja, ka tu paķersi kaut ko no ārienes. Ja tu iemeties kaut kādā nezināmajā, nu tas tevi vienkārši apskaus.
Tas ķīniešu...
Par to arī tad klausies, un nu, jūs arī pēdējos mēnešus, cik saprotu, palaikari, bet kas ir tas, ko jūs ņemsiet līdz no Ķīnas? Kas ir tas, ko jūs tur iemāciet? Tu kaut kas kruca, tā kā, wow, tev jau ir vai ne? Nu, stāst.
Wow, tik daudzas lietas, es pat nevaru. Nē, nu, vienkārši, nē, es varu vienkārši iedomāties, ko Ķīna ir iemācījusi, jo es atceros, es diezgan daudz rakstīju tagad par to, ko mēs ņemsim no Ķīnas līdz un ko mēs atstāsim Ķīnā, bet par to, ko Ķīna ir iemācījusi pirmais, tādu pacietības līmeni es vienkārši, wow, tāpēc, kad es atceros, ka mēs iebraucam besijārā, ka viņi brauc pa gājēju ietvēm, kāpēc viņi tā dara, kāpēc viņi brauc nepreizā virzienā, kāpēc viņi visu laiku bāžas virsū, foče, viņi nāk veikalā, piedāvā, veikalā ir tāda steniņa, tu ej,
lielveikalā, par imī.
Ņem, pērc veļas pulveri, es saku, es negribu veļas pulveri, ņem, tev vajag, šis ir tik labs, ej, nākamajā, ņem, reku desa, es saku, nē, desu, bet ņem, šitā tik labs, un tu, un visu laiku tu esi tajā, ak, Dievs, cik tu viņi ir, viss ir pārāk
daudz. Tu ej pāri gājēju pārējai. Un tev pīpina vienkārši, tu tā vai teču kusties, nu vienkārši, tu traucē. Jā, nu neko, nu...
Bet uzgāzē daži. Bet tagad vienkārši, es iedomājos, es vienreiz skatījos, tā kā paskatījos uz mums no malas, un mēs vienkārši ejam pāri ceļam, visi pabrauc tā, it kā, visi mēs esam vienā vietā, visi varam sadzīvot, tas ir vienkārši, senāk es arī, skatījos, kā tie šoferi brauc tik traki, tik ātri, haotiski, man bija baili, gribējās kliekt, nezinu, lekt ārā no busa. Tagad, nu, būs, nebūs, nu, tāda dzīve vienkārši. Un, nu, vienkārši, tu esi tik tādā, tas, nezinu, vienkārši čilā, tu esi tāpēc, ka tu zini, ka viss aizies, viss notiks, tev nav jāpārdzīvo, ka tev, labi, tu esi ārzemnieks, tev ir trīs reizes vairāk pārbaudas, testi, viņi, tie apsargi, tevi paņems vienmēr malā un vēl 50 reizes vairāk pārbaudīs nekā vietē, bet nu labi, tas ok, man laiks vispār ir viss sarēķināts. Un tāds, es nezinu, mums ar viņiem tik labi sādzīvēm tāds mieres, bet nevaru iedomāties, kad varētu dusmoties par kaut ko.
Jā, vienkārši tas fakts, ka tevi neaizskaitina viss pilnīgi, kas notiek apkārt, vai tas, ko tu uzskati par pareizu, pēkšņi nenotiek tā.
Kas nenotiek
tā? Tas aizskaitinājums viņam vienkārši neeksistē, ja? Un tas ir tiešām tas, ko varētu paņemt līdzi vienkārši, nu, tā vietā, lai uztrauktos vienkārši par kaut ko tur, o, tas man nogrieza ceļu un tam līdzīgi. Es tāpēc, vai, nu, nav reta parādība, mēs ik pa laikam redzam, tāpēc, ka viņam nav luksaforu uz vismaz, nu, šajā pilsētā un daudz kur arī citās lielās pilsētās. Bieži notiek kaut kādas, nu, sadursmītes, ja, starp mašīnām. Bet tā vietā, lai šoferi lektu ārā no mašīnām, tur vai neviens uz otru kliektu, viņi izkāpj ārā, paskatās, kas sasitās, ko viņi vienkārši izņem ārā cigareti, atstāja visu tur, padalās viens ar otro cigareti, aizpīpē, sagaida, ka visi atbrauks, kas ir nepieciešams izdarīt. Nav nekāda, nu, tādu, nu, dusmu, vai ne, nav sprākstoša tā, ka tu vienkārši ej un tagad iznīcināsi visu, tagad, kas tikko notika. Ja? Nu, nav, vienkārši nav.
Jā.
Nav agresijas tās.
Nav agresijas, vispār nav agresijas. Un pat labi, es saku, ir bailes no mums kā pret, nu, tiem kas vienmēr tie dīvaini ar tiem.
Kāpēc jūs nezināmiem?
Nezinām, jā, nu, visi dīvaini, kāpēc jūs tik balti. Un galvenais, tik smieklīgi, jā, piem bērniem, Arču arī prasīja. Un mēs galvenais, nu, runājam par krāsām, kādā krāsā krekliņš, kādā krāsā šis, un kaut kā aizgāja. Un viņi saka, tu esi balts. Un mēs pieliekam, mēs prasam, a kādā krāsā tad tu esi? Viņš saka, dzeltens. Vai nopietni? Kur tas tev to mācīja? Mēs vienā krāsā esam, nē, esmu dzeltens, tu esi balts. Saka, pieliekam lapu klāt. Re, kur balta lapa? Es neesmu balts. Ok, you're pink. Tas ir rozā. Bet nu, viņi zina, ka tu esi atšķirīgs, bet... Nu, tas arī, kad cilvēkiem, man liekas, jāpaņem līdzi, ka nav nekādu tādu minstināšanās, nu, vai es gribu ar to cilvēku, viņš tik interesants parunāties. Nē, viņi vienkārši iet klāt un sarunu uzsākt, nav nekādu problēmu. Pat, ja mēs nerunājam, mēs esam bijuši vakariņās ar ķīniešiem, mēs nerunājam ķīniski, viņi nerunā angliski. Viss čiki, es nezinu, kā mēs kaut ko sapratām apmēram. Mēs pamācījām viens otram vārdus, bija baigi labais vakars.
Jā, mums bija tematiskais vakars. Viņi mums māca ķīniešu valodu, un mēs viņam mācam angļu valodu. Un viss bija aizgāja.
Tas ideāls, tas man liekas, kā tev reiz pierāda to, ka nu, tā valoda ir tikai tāds tūliņš, ar ko palīdzēt komunikācijā, jebkurā vietā pasaulē, kur mēs atrodamies. Jūs esat daudz dzīvojuši, jūs jau to redzat, vai ne? Aizbraucam. Valodas barjera kā tāda neeksistē. Jo tu vairāk ceļo, jo tu vairāk iemācies, kā komunicēt. Tas ir tas. Labi, jums būs tātad 2 mēneši, jums jābrauc projām, jums vīzu vairāk nedod. Un kas notiekās pēc tam? Kur jūs tālāk dosieties?
Redzi, pirmkārt par vīzu, viņiem bija šok, nu mums tad kā bija līgums sākumā uz pusotru, uz gadu, tad viņi mūs pierunāja palikt uz pusotru, pēc tam viņi gribēja mūs pierunāt vēl uz pāris gadiem, bet nu, redzi, mēs esam, tā kā jau tu teici, nu kā mēs daram, tu paceļo un pastrādā, nu, ir pietiekami strādāts, jāceļo, cik var gaidīt. Un vīza mums ir iedota pat mazāk nekā darba līgums, bet direktori teica, mēs visu sakārtosim, mēs jau zinām, kāds notiek, bet sakārtos, viņi točna. sakārtos. Un pēc tam, nu, 2 gadi būs pagājuši. Brauksim ciemos. Pirmie Ziemassvētki 8 gadu laikā būs Latvijā.
Oh, wow.
Vai varbūt vairāk, jā. Mm-hmm. Un pēc tam, kādi pēc tam klāni?
Nu, tad jau redzēsim, kā mūs, kuras valstis būs gatavas apskaut 2 latviešus.
Jā, nu, it kā mēs februārī gribām uz Indiju, un apkārt Indijai mēs neesam bijuši Bangladešā, neesam bijuši Butānā, kur mēs tagad varētu kāp lielam aizbraukt, un tāda, redzās tāda interesanta doma, mēs nostatījāmies vienu foršu video, Kāpēc? Mēs esam satikši ceļotājus, kurš ceļot cauri Āfrikai, un viņiem vienmēr teica, nu, ar stopiem Āfrikā nevar, tas ir baigi bīstami, baigi nezinu. Ja ar stopiem nevar, jābrauc ar velo.
Nu, zināt, kā Kārlis Bardels plāno tieši to arī darīt šobrīd. Viņam nākošais viņš ir laiva pārbrauca pār tagad Indijas okeānam, noparkoja laivu Somālijā, un tagad nākošais plāns viņam ir tātad pārbraukt ar Ričuku pāri Āfrikai. Jo kājām ir kājām, bet viņam plāns ar Ričuku. Tā kā tas viss ir iespējams, bet viņš brauks tāda horizontāli pāri, un, bet nu, varbūt jums jādara pretējā virzienā.
Nu redzi, mēs jau baigi, es saku, mēs, kā mēs rakstam, bet baigi, mēs Facebookā neesam sekotāji, riktīgi noziedinieki, nezinām. Bet jā, mēs skatījāmies, kā ir no pašas dienvidā Āfrikas līdz Ēģiptei ar Ričuku. Nu, labi, tā aizies dažiem trīs mēneši, ne, ātrākais riteņbraucējs bija Beļģis, man liekas, pa 40 dienām aizbrauc. Bet, nu, ja tu esi maratonā, bet ja tu brauc tā višķiņam,
Mierīgi, jā. Tur skaisti ceļi. Tur ir tiešām daudz ceļotāji, kas to ir darījuši, un tas ir fantastisks, skaists maršruts un ļoti interesants, ļoti interesants.
Tev, tev ir nācis bijis būt?
Āfrikā?
Jā.
Nē, nē, nē.
Tur, tas ir tāds mistisks kontinents.
Nu, jā, jā, tad var... Mierīgi, mierīgi, mierīgi. Kaut ko vienmēr var saplānot, kāpēc, nē.
Nu,
jā, klausies, bet, nu jā, par grāmatām gribēju parunāt. Jums ir cik? 6 grāmatas tagad. Pareizi?
Jā,
sešas.
Pareizi.
Tas nozīmē, pagaidu, es tā uzmetīšu. Man liekas, tas sanāk, ka jūs esat otrie Latvijas ražīdākie ceļotāji. Man liekas, piekāpjoties tikai Pēterim Strūbergam, ne leģendāriem ceļotājiem. Man liekas, nevienam citam Latvijas ceļotājiem. Nu, man, es nedomāju, ka kādam citam ir tik daudz grāmatas. Pēterim jau ir kaudzīt krietni. Un jūs, wow. Vienkārši abrīnojam. Ko tu resti ar savu vienu?
jā, tu vēl. Nē, nu, es saku, man liekas, ir tik interesanti, pirmkārt, nē, nu, tas vispār aizsākās tā, ka tev visi, kad mēs sākam ceļot, un visi prasa vienmēr, nu, kā tev iet, nu, vienkārši, ok, vienkāršāk ir uzrakstīt, uzraksti, kā iet, un tad visi izlasa, nav jāatkārtos, ne, un tad tieši Pēteris ieteica, nu, jāliek grāmatu kopā. Un tad mēs atbraucām atpakaļ, un pēc pirmā ceļojuma tas bija pusotrs gads, bet mēs ar stopiem rīktīgi laidām, un tas bija tas ekstrēmākais ceļojums, pēc kur es domāju, es varu nekad būžā.
Par šo noteikti parunāsim.
Jā, bet tas pārgāja, tā sajūta. un pēc tam mēs izlaidām... pastrādājām Anglijā un tad izlaidām cauri līdz Jaunzēlandei un tad jau atkal bija divas grāmatas un tagad mums saka, ka jāraksta pa Ķīnu.
Kaut kad. Bet
nu,
tur te raksti jau krietni ir sakrājušies. Par Ķīnu tu tur jā, visu laiku liec kaut ko riktīgi interesanti. Es domāju, ka saprot, viena ir tiešām tā daļa, tur, jā, tur stopiem izbrauc vai Amerikas, tomēr ir klasiskais tad ceļotēm, bet es saku, šitas te tā jūsu pieredze Ķīnā, tomēr tas ir no citas pasaules. tas baigi vērtīgi. Tā kā droši un ar nepacietību gaidu, kad būs grāmata. Bet atgriežamies pie stopēšanas. Zin kā stopēšana ir arī, tas tomēr ir, tādiem profesionāliem lieliem ceļotājiem tie ļoti labzinās, ka tas ir vienkārši wow, viens no krutākajiem veidiem, kā ceļot iepazīt cilvēkus. Un arī otra puse, kas vienmēr teiks, nē, tas ir nenormāli bīstam, to nē, kategoriski nē, to nedrīkst un nevar. Un te tās divas puses sadurās, ej, tu mēģini iestāstīt otrai pusē, ka tas ir riktīgi kruta un forši un labi, vai arī, ka nē, tas ir bīstam, šo nedrīkst darīt vairāk nekad mūžā.
Tā Man kā... liekas, pirmais ir nekad nevajag iestāstīt. Jo, ja tu domāsi, ka stopēšana bīstama, nedari to. Nedari, tāpēc, ka
tas tā... nav tavs lauziņš. Tu vienmēr jūtīsies nērti, un tu noteikti liksi šoferim, jūtīsies nērti.
Jā, jo...
Jā. Tas tā kā to joku dzirdējāt par... Es tikko nešēnu iešēroju, ja, kad čalas paņem stopētāju, un stopētājs ņem saka, klausies, tev nav bēles, kad es varētu būt varbūt tās serial killer vai kāds manijaks. Un šoferis saka, nu, es domāju, ka nē, tā varbūtība, ka mēs mašīnā varētu būt divi.
Jā.
Lā?
Jā.
Nešķiras, tas nē.
Tā par to ir, vai ne? Ja tu nāc ar šo te enerģiju un baidies, un tev to enerģiju pats piesalc, vai ne? Ja tu nāks ar bailēm, pretī dabūs ar šos cilvēks, varbūt kādu tiešām neveiksmīgu, šoferi, es domāju, neveiksmīgi pieredzi. Un, ja būs pozitīvi noskaņots un ar labām domām, tā arī tas ceļš viss izveidīsies.
tur ir suks, es domāju, izmēs. Vienkārši dažreiz likās, vajadzēja saskaitīt, ar cik mēs tiem šoferiem braucām. Un, nu, galvenais, ka lielākā daļa mums tagad ir Facebookā, un, man liekas, mums ir katrā valstī, pie kā atgriezties. Ar dažiem mēs spāniski caur tulkotāju sarakstamies, ar dažiem mēs pat ungāriski, grieķiski rakstamies, nekā nesaprotam, ko mēs tur rakstam. Jā, nu,
tā labi, pastāstu pieredze... sākumu, Zēlē, mēs sākam, no kurienes līdz kurienes jūs braucāt? Un cik ir vēl laikā? Jā.
No, no paša sākuma? Okay. No Ņujorkas no Ņujorkas līdz Los Angelesai, pēc no Los Angeleses atpakaļ uz Laredo, kas ir bišķi,
gan Meksikas robeža.
Meksikai cauri Meksikai, pēc tam Belize, Guatemala, tad bija visas Centrāla Amerikas valstis.
Jā.
Pēc tam bija problēma Panamā. Panamā mēs nevarējām aizstopēt. Jā. Mums teica, jāiet ar kājām 150 km, arču teica, caur džungļiem viņš neies.
Tur nevar. Tur ir, tas ir viens no bīstamākajiem rajoniem.
Darien Gap.
Ir ļoti laba grāmatiņa, par šo palsīt, kur divi čaļi gāja un tika nolaupīti. Nu, true story.
Es atceros, mums bija tāda lieta, ka mēs kaut kur pa ceļam, es neatceros, Nikaragvā kaut kur, man liekas, mēs palikām vienā hostelī un mums iedeva, nu, mēs nonācām pie Lonely Planet grāmatas, vai ne, un tur, nu, tiešām bija, nu, tie ieteikumi, kur braukt, kur apskatīties, un tas bija tāds, wow, izcili, vai ne, internetu mēs, nu, bieži nevarējām dabūt. Tāpēc, nu, tas bija, nu, tāds beigi foršā lietiņa, ko varēja izmantot ceļā. Un mēs nonācām līdz tam, ka, nu, Panamā, nu, kā šķērso Darien Gap, nu, tas jābūt Lonely Planet, un viņi uzrakstīja, ka, nu, mēs to neiesakam, bet ja jūs to izdariet, atsūtiet mums paskartīti.
Jo, ne? Jūs būsiet pirmie.
Jā, nu, tas būtu uzreizās, nu, baigi forši, bet... mēs, nu, es teicu, ka, nu, laikam tomēr jāliek bremzes šeit, jā, nu, ka viši jāpiebremzē ar to.
Bet, nu jā, nu mēs no Panamas, mēs tikām, mēs medijām laivas, bet tad bija vētra jūrā un vienkārši paņēmām ar ļopeni. Aizlidojām uz Kolumbiju, izstopējām cauri Kolumbijai, Ekvadorai, Peru, Bolīvijai, Čīlei, Argentīnai, Brazīlijai un pēc tam mēs pārlidojām uz Eiropu. Eiropā ļoti daudz, es nevaru tagad, visas daudz sākt Eiropā izstopējām un pēc tam mēs... ar lidojumiem braucām caur Āzijai, nu, nu, pastupējām, kur Malaizijā, tā, bet Malaizijā, Indonēzijā, nu, tajā zemēs, Austrālijā, tas, man liekas, bija visu ekstrēmākais, mēs izbraucām no Darvinas, no ziemeļiem līdz dienvidiem uz Adelaidi, caur tūkstnesim, nedēļu, tas bija vienkārši, tas bija sešas stundas stāvi saulē, un nav mašīnu, un nav ūdens, un nav ēst, un mēs domājam, nebūs tik sūdīgi, kā liekas. Bet viss kārtībā, pēc sešām stundām, mēs bet gājām, tur bija vesela Casablanca, pēc tā, es atceros, mēs izbraucām cauri tūkstnesim, un iebraucām Adelaidē, un tur bija 28 grādi, es uzvilku vilnas zeķes, man bija tik augstu. Tu redz, ka bija plus 50, nu zini, saulē, tūkstnesim, astoņi, tik augstu. Un, jā, un tad Jaunzēlandē mēs visai arī iztapējām cauri un nu, tā, ar stopiem diezgan.
Wow.
Un baigi interesanti bija, un Grieķijā ar stopiem noķērām mūku, kas bija savu klosteri uzcēlis kalnā, mēs pie viņa dzīvām. Viņam nebija elektrības, bet viņam bija vīns. Mēs ar Malaizijā tikām ar vienu šoferi, kurš mums jautāja, jūs gribat paēst? Mēs tā, nu jā, mēs aizbraucām uz kāzām un bijām pie līgavaņa un līgavas galda, kā galvenie viesi. Šortos, musulmaņu kāzās.
Nosvīduši ar tādām, ar tā zirīzam padusē. O, varbūt, o, re, o, šitādi, te?
Un, jā, vienkārši, saroti, stopēšana. Mums Brazīlijā ar cilvēku, kas lietoja narkotikas, kuru apturēja policija, mums viņš teica,
bēdziet! Jā, mēs skrējām prom no policijas.
Bet, nu, vienkārši, es saku, ar stopiem bija, es atceros, ka pirmā reize, kad mēs braucām, un tas šoferītis bija, un priekšā bija, nu, tāds būdīgs, kā sauc, afroamerikānis, un, būsim korekti, un ar čaponim, tur, ko nazīti, laikam, rokas, tāpēc, ka mēs kā stopiem pa lielu ceļu, un mūsu priekšā saka vēst tādos mazos stūrīšos, un tā, nu, paik sūdīgi būs. Ko viņš vienkārši, viņš izmeta savu draugu, savu lielo draugu viņa mājās un paņēma mums tālāk. Un nekad nav bijusi slikta, nekad nav bijusi slikta pieredze. Ar visiem tiem, nezinu, 200, 300, 400 šofriem, nekad.
Vai ne? Vai ne? Tad tas arī pierāda. Tiešām cilvēki ir skaisti un cilvēki ir labi. Un man liekas, to lielākā daļa apzinās, ka nu, stopē, kādi cilvēki ņem stopētājs? Tieši šie tie atvērtie cilvēki, kas ir gatavi ielaist mašīnā tādu pašu brīvdomātāju un atvērtu draudzīgu cilvēku.
Arī ir pārsteidza fakts, ka nu, mums ir pāris reizes paņēmuši cilvēki, kuriem pašiem bijusi ļoti slikta pieredze, ka viņi kādu paņem pasažieri. Ir bijuši aplaupīti, apzakti pa nakti. Nu, bija tālbraucēji, kuri, piemēram, atļauj nu, kādam pārnakšņot savā mašīnā. Un tāpēc no rīta pamostas nav telefonu, nekādu, nu nekādu no tā, kas būtu vērtīgs.
Jā.
Un paņem mūs joprojām. Bija cilvēks, atceros Latīņu Ameriku arī, kurš tikā, man liekas, nu viņš visu laiku, man liekas, viņam ir vai dēls, vai kas, nu, jā, viens no viņa bērniem pārvietojas ar stopiem. Un līdz ar to viņš grib atgriezt cilvēkiem arī to labumu, tāpēc, ka viņa dēls joprojām ceļo un tam līdzīgi. Bet viņš pats tika aplaupīts, man liekas, viņš teica, 4 reizes viņu ir reāli turēju, nu, izveduši no mašīnas, pateica, davai istīri kabatas, jā, un nu, diezgan tāda nērta situācija. Bet joprojām viņš stāsta to mums, mēs tikko nostapējām viņu, un mēs vienkārši šokā, es vienkārši, nu, tava dvēsele ir, man liekas, no pasaules pašas lielumā.
Cilvēki meklē uzticību un labumu citos. Un, domāju, tu nevari pasaulē kļūdīties, ja tu ej ar atvērtu prātu galvenais. Nu, tev ir jāatmet pašam visas savas aizdomas un visas savas negācijas un visas negatīvais. Un ja tu pats būsi priecīgs, laimīgs un atvērts pasaulē, man liekas, nekas slikts nav notikt vispār.
Nu jā, šis man ļoti patīk. Pilnīgi pareizi saka, tā ir tā atvērtā sirds un dvēseli ceļotājiem, tas ir galvenais. Tā kā mazais sainīts tev līdzi ir, un ja tādu tu nāc vai ne, nu, tad tev durvis atvērts, sirds atvērts, cilvēki atvērti. Tas ir skaisti. Jā, nu skaisti taisti par stopēšanu, tas vienmēr iedvesmo gan mani, gan citus arī, bet klausies, jūs braucat ceļojumos, pēc kā jūs braucat, kas ir tas, ko jūs meklējat, kas ir tas jūsu wow faktors, ko jūs gribat atrast, noķert?
Nu, redzi, go faktors, nu, pirmais, bet man liekas, tas ir riktīgi, man tas ir riktīgi izmainījies, tāpēc, kad, nu, sākumā gribējās tā, nu, tāpēc, ka tas bija tad, kad es pabeidzu maģistru, jā, cik tas sen bija, pabeidzu maģistru un domāju, nu, zini, kā visi saka, tagad sākas lielā dzīve, nu, tur tā, stabils darbs, stabila māja, nu, tā, kā negribēsies varēja nocīt. Nu, tad jāizdara kaut kas ekstrēms, okei? Okay? Un, nu, labi, tas bija rīktīgi ekstrēms, tas pusotras gads. Un, bet pēc tā pusotra gada es sapratu, nu, tās tie visi stopēšanas teltis bez naudas, ar visām grūtībām, kādas tur bija, ar visiem priekiem, ar visiem skatiem un tā. Un tas tev dod kaut kādu, es nezinu, tik daudz dzīves tevi iekšā, ka tu vienkārši atveras nu, tā kā no šeienes līdz šeienei. Tu sāc redzēt tādu pasaulē sevim un tu saproti, ka, nu, ja tev ir tā viena vienīgā dzīve dota un ja tu gribi izdzīvot vienu pieredzi, tas ļoti vienkārši, bet ja tu gribi, tu vari, es saku, kad mēs dažreiz modāmies, domāju, ja domājies, mēs aizvakar bijām tajā vietā, un tagad mēs esam, kāds ir iespējams, un tik daudz noticis, un vienā dienā tu izdzīvo apmēram, nezinu, 3 gadus, un tu saproti par grāmatām, un tu vari, tava dzīve ir tas, ko citiem gribētos palasīt, tu iedomājies, cik interesanti ir dzīvot, un tas jau ir tā kā atkarība, tu vienkārši ir tik forši, ka tu ej gulēt, un tu domā, tik forša diena bija, un nākamajā dienā tik forša diena bija, un nākamajā dienā tik, un tu nevari vienkārši, man liekas, tu nevari teikt, ok, man pietiks, kā tas var būt, tas var, nu, tev nevar pietikt tā sajūtas, bet es tev saku, ka tās sajūtas, nu, piemēram, tu jūti, labi, nu, skābu un saldu. O, pēkšņi sajūti sāļu. Wow, forši jauna garša klāt. Un ja tev katru dienu ir vairāk garšu, vairāk cilvēku, vairāk stāstu, vairāk emociju, kuras tu pat nezini, kā latviski nosaukt, ne? Man liekas, tas ir tas. Tas ir tas, tas kaifiņš. Pēc kā.
Man arī, piemēram, liekas, ir tas, ka daži, kas vēlas, nu, piemēram, daži tiem, kuriem nav daudz laika, paņem kaut kādu atvaļinājumu, zin, nu, viņam mēnesis gadā, viņi aizbrauc uz kaut kurieni un viņiem ir vat, mērķis atpūsties, vai ne? Un tas ir pilnīgs totāls mērķis, ja, un viņi tur dara tā un atbrauc nogurušāki, nekā ar savu piepildot mērķi. Un man liekas ir tas, ka, nu, ja tu iekoncentrējies uz kaut kādu mērķi, ja, tas ir tāpat kā esmu šautriņu metējam. Tā pasaule sāk samazināties, jo tev vajag notēmēt, tu gribi trāpīt viņā. Un tad tu pēkšņi nedzirdi, kas apkārt notiek, jo tu esi tik ļoti iekoncentrējies tajā visā, vai ne? Tev ir jātrāpa. Un pēkšņi tu netrāpi. Bišķi notrāpa kaut kur garām. Kaut kas nenotika tā, kā vajag. Vīlies. Zini, nu, nav pareizi. Nu, man liekas, nemēģini trāpīt. Nemēģini visu laiku piepildīt to vienu mērķi. Atveries, un tad tu sāksi dzirdēt, kas notiek apkārt. Pēkšņi putni dzied, ūdens tek, traumas, skaistas skaņas, vienkārši ēdiens garšo daudz labāk, nekā jebkad būtu iztēlojies par to, ko tu nekad nebūtu. Kāds garām gājais tev ieber savajā sēkliņa, zini, un tad tu pagrauz. Ei, tu pēkšņi no nekurienes, zini. Vajag forši.
Šito es piekrītu, es vienmēr esmu teicis. Es teicu, ka ir viens no tām idejām atmest principus kā tādus, jo tie principi ir tie, kas mūs iegrožo. Mums ir kaut kāds pieņēmums prātā, ko mēs apzināmies, ko mēs esam pieņēmuši kā mūsu noteikums, kas principā daudz kur nestrādā. Un tikai ierobežo mūs, lai iegūtu jaunu pieredzi, lai iegūtu jaunas sajūtas. Nograujot šīs te principu sienas, mēs atveramies pasaulē, atveramies iespaidiem, pieredzēm, garšām, sajūtām, cilvēkiem, smaržām, visam pārējiem, kas ir. Tas ir ļoti grūti izdarāms, bet man liekas, vieglākais veids, kā to izdarīt, ir tieši ceļot un mesties iekšā un ļauties. Nakto tā iespēju cilvēki piedāvā tev kaut ko, to pašu ēdienu, ko varbūt mēs parasti neēst, vai kaut kādā, es nezinu, kaut kādā dejot uz ielas cilvēkiem. Zini, cik daudz cilvēki jūtās nekomfortabli, bet kāpēc ne, viņi dejo, no viņiem dejot kopā, nu, un tādas lietas, man liekas, es nezinu, Ķīnā kā tur ir karoke dziedāšanām, kas arī viņiem azijākiem patīk, tādas lietas,
mēs, vai ne? Mēs nekad tik daudz neesam dziedāši kā Ķīnā.
Jā, tur redz cilvēki,
ir saka, ka
viņi vēlas dziedāt, jā.
Varbūt tur ziemā, rudenī, ka būsiet Latvijā, tagad jums būs koncertūra par Latviju jātais.
Karoka Ķīnā ir slēgtās telpās, tumsā, un tikai ar taviem dzēršiem draugiem.
A kā domā, kā Latvijā zaļuma balss notiek?
Vajag atklāti. Vajag atklāti.
Ar dzēršiem draugiem un tumsā vienalga.
Katrā pasaules maliņā ir kaut kāds rīktīgs skaistums. Un tas ir jāķer. Cik tad mums tas dots, vai ne?
Jā. Klausies, laiks mums baigi ir aizskrējis, bet es vēl vienu lietu, ko gribēju parunāt. Saprast, jo daudziem ceļotājiem tas nav saprotams. Tātad pirms tam jūs strādājāt Anglīrijā. Jā? Vai?
Anglijā.
Un, nu, skaidrs jums tur iekrājumi, tad tie bija jums iekrājumi, līdz arī pusotru gadu varētu ceļot, un pārējais bija, vai jautājums te ir, vai jums ir arī kaut kāda papildus ienākuma, kā teiksim, tagad digital nomads, jūs strādājat ar skolotājiem, bet kaut kāda papildus ienākuma, kaut kāda darba, ko jūs darat vēl online. Kaut kas jums ir?
Vai, tas jau būtu tik forši! mēs esam, man liekas, tie digitali, kuri raksta vienkārši bez nekāda profita, bet ne, zini kā par to naudām ātrumā. Sākumā kā bija, mēs strādājām, es strādāju bērnu dārzā, Arči strādāju kā pavārs vecrīgā. Nu, cik jau nu, mums te iekrājām, mēs krājām naudiņu ātrumā, kāzām varbūt tas dzirdēs. Nu, ko mēs izdarījām ar to naudiņu? Mēs paņēmām medus mēnesi no sākuma. Izceļojām ar stopiem.
Medus pusotru gadu.
Un tas nebija tik salds kā medus, bet bija baiglavais. Un tad mēs aizbraucām uz pusgadu, 6 mēnešiem Anglijā, nu, sakrājām naudu kāzām taču. Un apricējāmies, un pēc tam mēs braucām, man liekas, līdz Jaunzēlandai, caur Krievijai, Ķīnai un blablabla. Jā. Mēs braucām 8 mēnešus, pusgadu, jā, apmēram tā. Tad mēs Jaunzēlandā pavadījām gadu, strādājām, un tad mēs braucām atkal tripiņā, bet, nu, visu dēļ šitiem visiem jaunajiem mēs Pakistānā, jā, sākām iesprūst. Pakistānā tas nebūtu baigi labi, tāpēc mēs izdomājām iesprūst tā izmē labāk. Un, nu, jā, un pēc tam tagad šis ir mūsu, kurš? Ceturtais stops Ķīna.
Ceturtais medus.
Jā. Un, nē, nu, tāpēc lielam tie darbi ir riktīgi randomi bijuši. Arču vispār ir, nu, celtnieka, pavāra, skolotājs, kas tu vēl nē? No, visi, man liekas.
Es vienkārši fiziski nevaru atļauties audzēt matus. Es nezinu, kur es nokrušu, kādā vidē.
Un, nu jā, un nav mums neviena pagaidām, bet, nu, tā kā Ķīna ir, nu, godīgi atklāt, sakot, tāda neliela zelta bedra, un algas ir ārzemniekam ļoti lielas, lielākas nekā Jaunzēlandai mums. Un tāda, nu, vienkārši, jā, un ir tāda iespēja, tagad mēs ieguldām naudu.
Brokeros.
Kā sacās?
Kriptovalūtā.
Jā, un...
Nu, okay. Viss, nu, pamazām. Iztaustam vidu, kur varētu nākt kaut kādi pasīvie ienākumi, bet nu...
Tas jā. Ir tikai tagad, un tā pa lielam mēs vienmēr vienkārši, ok, mums ir 10 eiro, es atceros, mums bija 30 eiro, mēs domājam, uz kurien lidosim? Mēs aizlidām uz Norvēģiju un sapratām, no lidostas līdz Oslo maksā visu mūsu budžets vienā virzienā. Mēs darījām, ok, 3 dienas gulēsim lidostā, bet nē, mums izrādījās mūsu draugs, pagadījās tajā pašā laikā lidostā un izvedu mūsu cauri Norvēģijai 3 dienas un atvedat uz lidostu.
No, viss sakrīt.
Es to saku.
Sakrīt, jā.
Nē, nu, tur mēs paigi tā par līdzekļiem, jo, ja ir jāizvēlās, redzi, komforts vai līdzekļi, tev vienmēr kaut kas jāizvēlās, un nu, mums tas, Priekš, kam tu komfortu? Nu, var gulēt teltī visu. Mēs esam gulējuši uz akmeņiem. Es nezinu, kur mēs neesam gulējuši, bet tā pa lielam...
Tev... Kapsētā ir viena no interesantākajām vietām,
Kosovas kapsētā.
Kur mēs esam gulējuši. Baigi
baisi.
Tas vietu nav.
Jā, un tur krustiņi visur, tā kā es uz vietu svēta.
Kas ir tas slikts?
Bet, jā, nē, nu, bet es zini kā, par to, ka ceļojot, ja tu sāksi riktīgi domāt, no sākuma mani jādara tās, jāsakrāja nauda, kamēr tu to izdarīsi, tev jau būs pensija un varēs tad ceļot, ne? Nu, dari, es zinu, tas ir. Varbūt nav labs ieteikums, bet dari un
Es domāju, aizies. Ka tas ir ļoti labs ieteikums, jo principā, ar ko nu, visi grib ceļot, cik jums ir teikuši cilvēki un cik man ir teikuši cilvēki, es arī gribētu tā kā jūs, vai ne? Bet nu, cik no jums ir nopirkuši to lidojumu biļeti? Ar to ir jāsāk. Tieši tas par to loteriju, vai ne? Visi grib vinēt loteriju, bet cik nopērk loterijas biļeti? Ir jāsāk. Jānopērk lidojumu biļeti un pēc tam skaties, un atrod lētas biļetes un brauc. Un tad jau arī tas budžets saliekās un iespēja saliekās un plāns saliekās un zvaigzes saliekās.
Par šito es atceros, man mamma. Sen stāstīja anekdote, zini, ka nu, arī viens čālis sāka visu laiku iet pukšķi, saka, es gribu vinnēt loterijā miljonu, tur, nu, tam līdzīgi lielas naudas summas, būt bagāts, zini, un tad dievs no mākoņiem sastumi vārdus kopā debesīs, un vārdi saka, dod man iespēju nopērt biļeti.
Tieši tā, Labi, jaunieši, baigi mēs esam runājuši, baigi ātri laiks aizskrē īstenībā. Negribas garāk vilkt, lai mēs varētu atstāt, varbūt nākošu reizēm būs, un runāt ar jums varētu daudz un dikti. Un tad mēs varētu patirsāt kaut ko smalkāk. Varbūt nākošais būsiet Latvijā, tad sazvanamies un papļāpāsim vēl kaut ko. Bet mežonīgi liels un skaists jums paldies. Paldies par
jūsu stāstu. Paldies tev, izvanu.
Un tiekās jaunos ceļojumos. Piedzīvojumos. Un gaidām grāmatu par Ķīnu, bet pārējās grāmatas ir vēl pieejamas vai liela daļa skatījos ir izpārdots jau?
Jā, man liekas, drīz visas būs izpārdotas. Mēs jau pārdrukājām dažas, bet nu, Viss labi, bibliotekās ir. Kaut kur bibliotekās ir.
Tā kā fiksi, viss ir aiz tā.
Viss ir pārējus putaru no plauktiem.
Jā.
Jā. Maģija šajos ceļojumos jūsu arī ir. Tā kā tur nevajadzēs par nekādas Harijs Poters maģiskie vārdi, Laina un Artūrs jūs aizved skaisto ceļojumos. Viss, paldies, super skaisti un čau, tiekās.
Čau, turās gaidam 100.
Turat buru.
Turi buru.
Gaidat vēju.